Leyer Adatlık Radyosu. Ýetirip haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 7-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni, 6-njy fevraldaky habarlar gündeligi we täze tolkun programmalarymyzy ýadgyda dikkatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzelikler dikkatiňizde hödürleýär. Çarşenbe güni Tunisiň opozisiýon partiýasynyň lideri Çokri Belaýt ýurdun paýtagtynda öz öýüniň ýanyna atylyp öldürildi. Onuň aýaly Tunisiň radiosyna beren interwýusynda öz adamtynyň näbirli adamlar tarapyndan iki ýerinden atylyp öldürilendigini ma'lum etdi. Tunisiň Birleşen Demokratik Milli partiýasynyň lideri Çokri Belaýt hökümetde awdyklyk edýän Ennahda atly Islamçy partiýany ýiti tankitlap gelýän opozisiýon liderlerden biridi. Seşenbe günü İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad Misir'e ilkinci gedek sapara vardı. Şol gün hem ol Misir'in prezidenti Muhammed Mürsi bilen özara gepleşip geçirdi. Munun özü soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamında İran'ın döwlet liderinin Misir'e eden ilkinci sapara hökmüne alamatlandy. Şarşenbe günü prezident Ahmedinejad dünýäniň 50-den gowrak ýurdunyň wekilleri bilen birlikde Kahir'de İslam hyzmatdaşlygy guramasynyň sammitine gatnaşdy. Çarşenbe günü Serbiýanyň we Kosowanyň prezidentleri Kosowanyň 2008-nji ýylda öz garaşdyrlygyny eglan edilýär, ilkinji gezek Brüsselde öz ara duşuk geçirdiler. Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić bilen Kosowanyň prezidenti Atifete Jagjaganyň bu duşugy Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky etmegine geçirildi. Serbiýa şu çakaçyny Kosowanyň garaşdyrlygyny ikrar etmekden ýüze gürüp gelýär. Emma şeýle de bolsa Ýewropa Birleşigine agda bolmak isleýän Serbiýanyň häkimetleri Birleşigiň arasyndaky etmegine öz ara gatnaşyklary kadrlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikleriň geçirilmegine öz razylyklaryny berdiler. Germaniýanyň bilim ministri Annette Schaban öz doktorluk dissertasiýasyny Düsseldorf Universitetiniň edebi ugurluk diýip atlandyryp, onuň güýjüni ýatyranlygyna garamadan öz wezipesinden çekilmek planynyň ýokdugyny aýtdy. 2011-nji ýylda Germaniýanyň şol wagtky görünmek ministri Karl Theodor Gutenberg hem şularyýaly plagiat aýplanmasynyň netijesinde wezipesinden çekilipdi. Çarşenbe günü Azerbaycanın hakimiyetleri İsmaili rayon merkezinde 23. yanvarda kurulan protest çıkışları ile bağlanışıklı bu rayonun Haçı Hasanlı obosunun 6 tane yaşayıcısını tutsak ettiler. İsmaili rayonun hakimiyetleri bu vakalar ile bağlanışıklı şu günkü neçenli cemi 14 adamın tutsak edilenliğine aydiyarlar. Täjikistanyň özelki premier ministri Abdumalik Abdullajonow Kiýewiň Borispol aeroportunda halkara Interpol gullugynyň karary esasynda tutsak edildi. Geliň şu soňky wakaýa bilen baglanşykly giňişräk maglumaty habarçymyz Umyt Jumaýewden diňleýäliň.
Täjikistanyň özelki premier ministri Abdumalik Abdullajonow seşenbe güni Kiýew şäheriniň Borispol aeroportunda tutsak edildi.
Смотрите, будут решаться вопросы в
Украинанын ичери ишлер министрлигинин маалымат кулугунун векили Ирина Лемешева Азатлык радиосуна берген интервьюсунда эгер суд өнкү министрин экстрадиция эдилмегине разылык берсе, онун Тажикстанга иверилгенче тусоолукта сакланжактыгын айтты. Озолку министр Киевин Борисполь аэропортунда эле салынды. Украинанын Женаят кодексине көрө экстрадиция тусоолугу белли бир шахсы экстрадиция эдип этмезлик маселесин чөзөр ве бу маселенин чөзүлмөгү 18 айдан узагы чекип билмез. Шол бир вактын өзүндө да Бирлешен Штаттардын Киевдеги илчиханасы Абдулмалик Абдуллажоновун укук жагдайын өрөнөр. Себеби кээ бир маалыматтарга көрө онда Бирлешен Штаттардын жашыл картынын бардыгы ве ал картын Америкада жашамага укук бергендиги айтылат. Көп ýyllap Amerikada ýaşan Abdullajonowyň siýasy emigrant statusynyň bardygy ýa-da ýokdugy entek anyk däl. Bize Kiýewiň Borispol aeroportunda Abdullajonowyň statusyny anyklamagymyzy haýyş edip ýüzlendiler. Şeýlelikde biz ol meseläni öwrenýäris we şu wagt onuň Birleşen Ştatlardaky hukuk durumy barada hiç zat aýdyp bilemizok diýip Birleşen Ştatlarynyň Kiýewdäki ilçihanasynyň wekili Azatlyk radiosyna aýtdy. Häzir Abdullajonowyň Kiýew aeroportunyň deslapky tutsakhanasynda saklanýandygy aýdylýar. Berilýän maglumatlara görä Abdullajonow Birleşen Ştatlardan Ukraina, Los Angeles, Amsterdam, Kiýew uçurunda gelipdir. Soňky ýyllar Birleşen Ştatlar Abdullajonowyň ikinji öýü boldy. Ol 5 fevralda Ukrainanın İçeri İşler Ministerliğinin quramaçılıklı cinayetçılığa karşı göreş bölümünün işgərleri tarafından saklandı. Sebebi Tacikistan'ın hükümetinin xayişi oyunca onun adı Interpol tarafından gözlenenlerin sağınağına girizildi. Tacik hükümeti onu toparlayın, dil duşuğu ve kəvir beylik ağır cinayetlara ilteşiklikte ayıplayar. Abdullah Canov'un atası Profesör Abdurrahman İbn Aşşeyh Muhammad Sultan Al-Masumi, belli dindar alım, 1922 yılda Saud Arabistan'ına kaçar ve şol yerde Saud Padişahı Abdülaziz'in maslahatçısı olar. Abdullah Canov 1992 yılın 21 sentyabrında Premier Minister'in vezifesini yerine yetirici, şol yılın 20 noyabrında olsa Tacikistan'ın Premier Ministri olar. Ol 1993 yılda Prezident Emomali Rahmonov'un siyasatı bilen ılalaşman vezifesini terk ediyar. 1994 yılın noyabrında prezidentlik saylavlarına dalaşkar olyar ve şondan son yurdu terk ediyar.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.